Thank you. La plus belle de toutes les femmes, mais t'as réussi là où les autres ont échoué. Les félicités de toi, les vues de mon cœur, c'est ma femme, ma dernière famille. Je dis, moi, la mère, la caillou, au contact de l'amour, tout son bien poète, amitié, donne-moi ton cœur. La chose que je voulais conquérir, c'était ton cœur. Voilà qu'il s'avère que je l'ai brisé.
Matali pona yango
bana kuleka nkoto kama mibali na libwa ba pesa maki mangwele ya kubungisa bokono bwa buka buka na zone ya sante ya Muba na ituka ya Tanganyika.
Motango moye moleki ba resulta bie bizela maki atako makambo makama ya bokono misusu mizali naino na bambuka misusu.
Israel epesaki lubi lungunya na liwa ya mokonzi ya Hamas ya Yahya Sinwar.
Na maloba maye, ministro ya yambu ya ekolo Israel Benyamin Netanyahu alobaki ete liwa eye ezali etambe ya malonga mpe epe abakisi ete asilanaki na moto oyo abomaki bato ebele na lisitwale ya bana mboka na ye wuto Holocaust, kasi akebisi ete ezali suka ya bitumbate na Gaza, na bandi ya Gaza mpe moto nyonso oyo akupesa mandoki mpe akusunga na bozongi ya bakangini akupesa mandingisa ya kulungwa Gaza na bokingi bonso. Amasa isakuli na inote liwa ya mokonzi na yango.
Mbulamatari ya ituka ya Sud Kivu epekisi botamboli ya masuwa mibale na laka Kivu sima na mikakatano pe pona bozangi botosi ya mibeko ya batambusi masuwa.
Mokano mopesa maki na mikanda to ba arete mibale biye bizwaki linzaka mokolo mwamisato moleki na ministro ya ituka ya mambi matali transport masuwa ya libusu epesa maki etumbu ezali MVB Binza Aya Minova. Engebene na mbula matari ya etuka masuwa ezali na mikakatano mingi ya tekiniki. Arete to mokano ya mibale ezali kupekisa misala ya masuwa MV Aganze 2. Abakisi ete ntina to validite ya mukanda ya mwantango ya ndingisa ya kupusa masuwa eye ya mibale silaki wuto mokolo ya zomi na sambo ya sanza ya sambo ya 2023.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wutu Washington DC. Banganga ya mayele ba sangani na Kinshasa po ete kolo Congo Democratique ekoka kobongola malamu bokambi ya mai matali bibale pe mai na yango. Indimami na likitali ye lizali kosalima na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique na lisalisi ya UNESCO ete 52% ya bibale minini pe miluka mia yango ya Afrika mizali bongonde na ekolo Congo Democratique. Nathalie Sekaburo si murabie azali na bokutani bwango pona vyo walingala tolanda
na ekolo Congo Democratique. Boyebi na maimatali mai bozomi nyoso penzate. Nkokoso eye nyoso ezali kopesa mikano miye mikoki kosala ete mpasi na yango eza ya kuhumela. Mingi mingi bozangi ya politiki ya ekolo pona boyangeli boko humela ya makoki ya mai, mwango ya ekolo pona makoki ya mai, bozangi boyebi boye botali mai mpe bongo na bongo. Nzoka nde, ekolo Kongo Demokratiki ezali na makoki mingi na maimatali mai, pene na 52% ya bibale mine nene mpe miluka ya mai maye. Makoki kumela maya bikolo bi Afrika. Ata RDC ezali na bibale biso bina. Bana ba ekolo eye, bazali kozanga mai. Yango wana batoko uta bipai na bipai. Basangani na ntina ya kosangisa boyebi mpona kopesa mbula matari ndege ya kokamba malamu mai matali mai na ekolo Kongo Demokratiki. Benjamin Toirame, bamoninga ye azali sekretar general na environnement.
Tolingito kukwa kweba koyeko la ndenge nini mai na biso ezali ko fonctionner parce que tozali komona mai na biso komi na ba problème ebele. D'ailleurs même oyo biso tozali komela ezali malamu te. Ba plastique ekomi situa wana Kishasa, ba rivière nyonso miluka nyonso ekomi na ba plastique. Mbisi ekomi kokima, ba kungi ekomi ebele, ba maladie ekomi ebele. Alors tosangania wapote toko kakoyeba koyekola koma toko yuko lukanano liboso toye ba miluka ango, mai ango ezali ndenge nini. Probleme nango ezali ndenge nini. Yangwana to bengisi meme ba profesere ya universite, ba scientifique, ba to ya societe civile, pote biso nyoso toko kakoye ba kosangana, komobilize ba doni. Ba information oyo ezali na mai na biso. Oyo koye ba kosalisa leta. Gouvernement pote ako kakoeba kozwa ndenge nini ya kozwa ba decision po ya ko ameliorer ba mai na biso.
UNESCO moko ya mangomba ya Nations Unies na manaka na yango matali programme hydraulique intergouvernemental to manaka matali mai ya mbula matari mingi ekalisi likanisi ya kopesa toli ntompe kosangisa mayele elongo na banganga mayele na ntina ya koluka biyano biko umela mpwete boyebi na mai matali boko kakozwama na bakambi ya ekolo soki bazali na yango posa. Tozoki maloba ya administrateur national na maimatali science naturelle et exact ya UNESCO Olivier Kashokwe.
Na RDC tozana mai ebele, donc mai eau douce, mai ya komela, o tokosalela couramment. Mais tozana souci, eza ite ke tozana information mingite. Ya ndenge tosalela ka mai wana, ya ndenge mai wana ezali parce que toyebi ke changement climatique esi ekoma. Et donc, changement climatique est affecté, pendant mai est aussi la renouvelé dans le cadre de RDC. Alors, tout le monde, la structure, où il y a un domaine, il y a un terrain, il y a récolté des données, des informations, il y a un boula, des informations, il y a une inondation. Mais, tout le monde, il y a une information, il y a récolté, il faut être là, il y a une décision. Et donc toujours avoir toujours réfléchir sur comment toko harmoniser toko sangisa bato ba sala ka musala na domaine wana pour que information et à domaine ya mai est à la disponible pour na bato bazo kamba biso musala tozo sala eza ko conseiller eza kolobela bato bazo kamba mboka bato bazo récolter ba information wana comment bako salisa population bazo mai ya qualité pe tolobi masolo ya pollution o eza ebele. Et donc il y a moyen mais toloba ba pollution mais tozana ba information précise te pollution o eza ya niveau nini ba déchets plastiques o eza inondé ba rivière eza ya niveau nini faut déjà toye ba eza ya niveau nini comme ça toye ba risque pona bato ba vanda ba pembeni ya ba rivière bazo ba sukula ka wana bato ba sale la mai wana eza ya ndenge nini. Donc awa tozo réfléchir comment est-ce que ba information tozo zwa wana toko rendre yango disponible pe eza la accessible pour bato nyoso bakoka kusalela yango.
Nzoka ne bana ba ekolo Kongo Demokratiki bazali kotali sayete mposa na bango ezali ete makambo mai bazali kolobama matikala kaka ndoto te kasi mamonisama na miso. RDC ezali na mai mingi kasi bana ba yango bazali kosalela mai ya mabulu mpona komela. Basengi na mbula matari koluka kozwa biyano biko umila. Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Central, basi balongi bazali kosenga ete biseleli biyembula matari pe basungi bakabolaka mpona bilanga bipesamela pe pango lokola basalaka bilanga na maboko tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Tali bilanga toke ba femme rurale na mokolo oyo mokimo bimba ikanisaka mosala mwa bango na etuka ya Congo Central babwa kimbela na mbula matari bayeba na kopesa biloko oyo bakabolaka na nzela ya campagne agricole oyo esalemaka mbula na mbula balobi bango nde bazali basali bilanga ya solo kasi biloko oyo biko kabwamaka oyo pesaka bango ndingisa ya kosala mosala mwa bango ya bilanga bango bazwaka yango te. Mama Honorine ye azali mosali bilanga tope femme rurale na engomba ya Boma alobi basepeli mpona rentree agricole ya mbula oyo kasi mbula matari akanisaka bango mpona kopesaka bango biseleli yango mpo te basalaka misala ya bango na lolenge oyo esengeli.
Lancement ya campagne agricole tosepeli koyoka yango le probleme toza nango mpo de fois tolanga na television tozomona bazosala distribution ya bamateriel ya kosalela misala bilanga bazopesa basemence bon nayebi te peut-être ke na bisika mosusu ezopesama me biso kote boy lokola biso toza na baboma bakanzi babamboka oyo vraiment toza na posa ya kolona posa ya kolona ezali mabele ezali me baagriculteur bavillageois tozoluka nde bo akompanye biso kopesa biso biloko ya kosalela agriculture na basemence mpo lokola biso oyo tozosala labour na maboko tracteur eza te biso kote boye bamateriele wana tokozwa yango mokolo nini mpo tobanda kolona na basemence wana bokanisela biso bobandaka kokabola biloko wana soki bokokabola ebandaka avant de façon aseke ler tango ekoki mpo siko tozokozela bambula oyo ya makasi wana ler ekomanda peut-être dans 1 2 3 4 jours ebandi toke kolona mpo siko tozokosala labour tozokoprepare baterrain tozobunda na mwa makasi na biso toza nango ya mike 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 wana bo akompanye biso ozosala lancement tosepeli me nde sikoyo tolingi tozwa babiloko wana oyo bozosalela lancement wana ya campagne wana mpo tobotisa mombongo ekola biloko ebotama komsa population akoka kolia
na ngambo ya ngomba oyo esangisaka basali bilanga na etuka ya Congo Central babengi Union des Agriculteurs du Congo Central oyo ekambami na monsieur Paul Lukayakio ye mpe ayebisi mbula matari ayeba na kozalaka na bokebi ya mbo akabola biloko biango na bozongi ya campagne agricole ya mbula na mbula
ezali constat moko vraiment ya mawa oyo babengi na lokota ya français constat amer tozali komona effort oyo gouvernement azali kosala na ba partenaires techniques et financiers bauta kamboka libanga mpona koya kosunga makambo etali bilanga na mboka na biso et surtout ke mokonzi ya mboka atelemini likambo ya bilanga na kolobaka la revanche du sol sur le sous-sol me mawa na biso ezali ete mbula na mbula basalaka lancement ya campagne agricole mais likambo tozali komona bilan ezalaka te mpe litomba nango ezali te parce que ntango bapesi biloko epai ya bato mais bato yango eske ya solo bazali kosalela biloko yango lokola ba tracteur ba semence bazali kopesa bango eske ya solo ezali kokomela mama oyo azali kosala bilanga mais tozali komona ete ntango bapesi biloko biloko wana ezali kokomela bamama te
bosimba ete bozongi ya campagne agricole ya mbula oyo ebandaki mokolo mwa 15 ya sanza oyo ya oktobre mpe ekosila mokolo mwa 15 mwa sanza mwa novembre utamatadi Spefu Mpanzu pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Spefu Mpanzu. Mokelimi beko ya ekolo Gode Mpoi akebisi komema parlement ekolo Congo Démocratique kokoisa mbula matari soki epesi biyano na lombango te na bosenga ya basali ya misala ndenge na ndenge baye batelemisi mosala mpona kosenga lifuta na bango. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo na linaka na biso na bozindo pasteur Gode Mpoi mpona yango tolanda.
Professeur Gode Mpoi, mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine epai yo ozwami kuna na Washington.
Professeur Gode Mpoi, matondo mingi vraiment mpona ngonga na yo ozwi ya kosolana lolaka la Amerika lelo to landaki masolo na yo to intervention na yo na Assemblée nationale ezalaki mwa makasi e pona na direction ya gouvernement yango na to limito tuna mwa mituna me yambo penza to solola mekayo moko komimonisa ko se presenté liboso ya batunion so bazoko landa biso mokili mobimba baye ba professeur Godin Poyi azali nani
Godin Poyi azali député ya Funa ili ya Funa azali pe pasteur ya église moko ya Mokeboye na Bandalumba na mboka na biso ya Kishasa Sukabewana.
Professeur Godin Poyi tomoni uzalaki makasi dur na ba propos usululaki mikolo eliki na na Assemblée nationale kuna na na lobana na suku ya se ya bakilimi beko pona maimatali gouvernement suminwa bongo lobi kutu bakoyi ko fete bonane malamu te soko bafuti bansenyate nini tinda ki loba bongo
de kontana ba Congolais bazo souffrir makasi peut-être yo za na États-Unis biso ba député okola mokatongo soko zui demande mokai za 20 personnes kolia ezali pasi makamonyo so ezali pasi président na biso azo sala effort mais bato yo ye apesa bibonga bazali kosonga ete tala likambo ya kamwa ba enseignant pona kotangisa esengaka énergie okotangisa te soko liete bato na baza na guerre ba médecin bazo linga okende guerre pendant ce temps lokola na mboka na biso ba politiciens bazali koyiba mbongo bazali kosakana na ba journalistes ya yidi ba million kama akokosa journaliste na $500 $1000 ende olo bakenga mutu na sala kamalamu ende ofinga songolo pakala alors biso tokolinga te mboka etambola ndengwa na batu wapona biso te po mboka elala ndenge laliwana avant ngai na kisasa batu bayibaka assemblée provinciale ya Kishasa te tango na yaki na lamusaki yango na komi na assemblée nationale na kuti batu bazolala donc ils allaient collager moi beaucoup beaucoup donc moi ne pensais que malonga ils étaient des naïaki qu'on soit initiative voilà dans l'omité ngai na kosale la lolenge oyo nga na yebi lokola mbongo ezali kaka ya ba politicien koyiba ya kufuta ba enseignant ezate ba docteur ezate professeur ya université azali komona passe makasi na mboka wa Kongo bazali na baninga na bango basala ba likitara bango deko bandi bango so batinda batu basinga kayo na media mutu lokola nga boye so batindo singa nga yoko bandela wote ya munga na lukuna olongo la bango nazo sakana te soki bafuti te a moins que nazanga batu o ya kobakisa ba signature lokola likolo ya o ya ngai parce que ko senga motango moko boye to a peu près ba 80 signature soki nazangi bango te wana nde babiki me soki na zui yango te ata signature na nga moko na kokotisa pona kolakisa bonne foi na ngai
me uzali koloba yango tolandaki yo na boye kokata yo te honorable Godin Poyi uzali koloba yango liboso ya gouvernement bavandaki wana est-ce que zwaki nanu ngonga ya koluka koyeba nanu eloko nini zosala bango baza na mikakatano ndenge ono ya kufuta basenya ya kufuta
moyibi ezoboma bango
non est-ce que yo kangi bango moyibi preuve na yo eza nini professeur Godin Poyi preuve nini yo zali ko na yango nzembo bakibazali bayibi
pandeko na ngai Antoine ndeko na ngai Antoine nga tata mokolo moyo kotuna nga preuve na kati na assemblée tozana bakonzi ya kala ya OVD ya office de route tango bango babanda kotonga nzela ezali $400,000 oyo bango ezali kaka 1 million eumelaka pete 6 mois esili donc tokotikala totala bango po oyo ezali lopango akoko na bango apreuve yango anaka
kasi ezali komona na ke ozali très dur hein, professeur Godin Poyi omoni ezali lokola ozali na stade ozokotala ba betting ndembo uzoko mbuna ba defo niyo sotu me yo soko koti na tere soko beta ndembo ya nandenge segeli yangu wana pe problem na biso li suzu kritik na libanda ya msuiza kama malamu me uwe bangu wakuta nko mrealite nde kogode mpo ya msu yo yebite
tuna abana kisasa wako pesa usango na eleko nazaki president assemblée provinciale na chaki batu nyonso na malongo kuzaki amuki na lobi teke tobongisa kinyonso ezako la muki okuti kisasa batu wako malele za nasute donk zandenge nanga na lobi teke ngayi mutu na kubongisa nga moko bawi pe ba yibi kubongisa kole kanga basali menga na zo sala musala na ngayi nenge maresali mwabutu ayibu sabiso ke moto na moto bongisa na zo sala wonga na kuhiko sala epa nyonso na leka na chika bilembo malamu nazaki na gwan na kika sango nazaka president assemblée ya vila kisasa na tonga bâtiment donc ngai na ba député provincial ville ya Kishasa bazaka na bureau pendant que ba député national bazaka na bureau te wana eza bilembo ya Godin Poyi zando ozomona bazotonga wana eza mwa mayele muke ya Godin Poyi eza na kati metro kilo tre bakosala urbain mwa mayele ya mukele kete ya Godin Poyi eza na kati donc ngai nazaka moto ya critique te bato oyo momite esalaka bayebi ke ngai natika bilembo
yo tikaka bilembo tozali komona ntango ozalaki parce que lobeli yango ntango ozalaki na assemblée provinciale ozalaki kosala misala bato bazalaki komona mais tout allait comme on appelle tension, ils allaient qui à tout moment goûter pour y escazali, mais tout y a tension, mais tout y a pas problème, mais ton dengue nini.
Na mesana, balinga ka batu malamu te namboga koko balinga batu malamu te. Awa soko zamu yidi mbeba kwa linga yo. Na hibike batu nyo soba inangai, basala barenyo balobi ye toko pesa yebo konzite. Nana tina nangoten zamba kuchanga mkonzi. Nena kuchaba nga nkatema mindondo. Nazali depite peple mutu wa poneti nga isenka uwe bakoloke loko. Awa toza koloba na yo, na utu kwa komela mkonzi ya empo. Ya vila kisasa landela ba mkonzi nyo soba futa empo, ba futa pakute. Oiza lupangu wa mutu te toko kende na bango mbe ingwana.
Alors, soko komi nangonga oyo yo ndeko goden po yo ozwi vraiment ba resultat oyo zali kolukate parce que ndengo zo sala bongo ozali sûrement na objectif moko oyo zo landela. Objectif na yo ezali nini e bongo soko ozwi objectif wana te kokisamite okozala ndenge nini.
Objectif nanga za bafuta bato. Soko bafuti ba enseignant, soko bafuti ba médecin, bafuti pe ba professeur ya université. Takoza na bango malamu baza bandeko nangai. Mais soko bafuti te na ibisho na osenga depart na bango. Mazo ibisho. Batu bazo kola tozo kama bampaka ba mususu babu nga gana muhibi ba mususu balala gana bilaga zawakate
debansu mususu ezali tende kogode mpoyi oye zali ki okuki koti ana plasa oye kuiko salima ozali depute ozamo kelimi beko oye kuiko sala ki opesa pengonga na baye bazali kokamba baye bakamem ko se justifie ko se explique pour na kokene na ba decision extreme te
la motion bazala ki wana lobby gai problem na ngaba futa nde ba soki ba futi te ba okenda mazo bisa pole ba ko landa ba mama telele mike ya bato ba pesi ba $200-$300 ba singa ngaba na keza loka mikele tete na osala na bango problem na mboka na biso de ko Antoine soki biso nyonso tolandika ka ndenge wana Kongo ekokufa ato wana bazali baaktionnaire majoritaire na Kongo te ototika bango ka ndenge wana mpango koko na bango otikana bango te yo ozolo bapoza na poto bato baza komona pasi yao president ameki kosala me bato yango bayokaka te sikoti biso tobanga bango bango baza banani babelge bazalaka tobengana bango bongoka bango nde tobanga bango
mais ce qui est vrai c'est que ndeko gode mpo yo obangaka eloko te apparemment ntango ozosala mosala na yo ozobanga eloko moko te il n'a évité confiance ou nos a
ekosuka wana te ekosuka wana te soki ba corrompre bato basalanga mabende ba mesana na kobimisa 5 millions de personnes ba kinoise na kino na kisana bala bala ezane le moyen mboka oyo tokotika bato ba mona pasi ndenge wana te president zo sala ba effort mingi bato na balingo songa eta alors biso nyo so soki tolika to banga bango alors to milingi te tolingi pe bana na biso te soki ba corrompre bato ke salani ke na parlement na zui nombre